Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε τα Ευαγγέλια με τη σειρά και είμαστε στην επί του όρους ομιλία, όπου ο Κύριος μας κάλεσε τους μαθητές και τους λέει το Ευαγγέλιο τώρα. Αυτά τα οποία τους λέει εδώ στην Καινή Διαθήκη δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ. Ούτε στους αρχαίους, λέει, ακούσατε στους αρχαίους, αλλά εγώ σας λέγω, τα άλλαξε ο Κύριος μας. Έφερε το Ευαγγέλιο τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε στο σελίδα 852 τώρα, στο σίγμα κεφάλαιο και το είχαμε ξαναδιαβάσει, αλλά το διαβάσουμε για να το συνδέσουμε, από το 24 έως το τέλος. Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δίνεστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε. Μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δε σπήρουση, ουδέ θερίζουση, ουδέ συνάγουση εις αποθήκας, και ο πατήρς σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών, αλλά τις από σας μεριμνών δίνεται να προσθέσει μία πύχη εις το ανάστημα αυτού. Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πως αυξάνουσι, δεν κουπιάζουσι, ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν το χόρτο του αγρού, ως τη σήμερον υπάρχει και αύριο ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός εν διούτο δεν θέλει ενδύσει πολλο μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρς σας ουράνιος ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλει σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετό είναι εις την ημέρα το κακόν αυτής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί μου, στο προηγούμενο να μη θησαυρίζομαι, λέει, θησαυρού στη γη όπου σκόλιξ και σκορία αφανίζει. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Αν ο οφθαλμός μας είναι καθαρός, είναι όλο το σώμα φωτεινό. Δεν μπορούμε δυο κυρίους να δουλεύουμε. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε και Θεό και μαμονά. Ο μαμονάς, αδερφοί, είναι το χρήμα. Ο Κύριος μας σε άλλη παραβολή θα τον πει άδικο μαμονά. Θα πει κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Πώς θα κάνω φίλους? Έτσι μου έλεγε κάποιος, είναι δυνατόν να κάνω φίλο με την αδικία? Δεν είμαστε εμείς άδικοι που κάνουμε φίλους. Το χρήμα είναι άδικο. Το χρήμα δηλαδή πηγαίνει, τι πηγαίνει δίκαια στους ανθρώπους σήμερα? Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να φάνε, για να πιάσουμε ακραίες περιπτώσεις, και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και πόσο κάνει αυτό το κρασί, αυτή η σαπάνια 25.000 ευρώ. Και ακούω μπαμ και τα σπάει κάτι 25.000 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα θα ζούσαν τρεις οικογένειες οπωσδήποτε. Να μην πεθάνουν από την πείνα. Αυτός όμως πετάει μία σαμπάνια. Δεν είναι δίκαιο το χρήμα. Θα μου πείτε, μα τα έχει. Το χρήμα δεν είναι δίκαιο. Και θέλω να σας πω και στη ζωή. αν σας έχουν έρθει ή καλά ή κακά τα πράγματα ή μέτρια, να ξέρετε ότι δεν φταίτε εσείς, ούτε ο άλλος είναι πιο ικανός που πέτυχε. Για να το καταλάβετε αυτό που σας λέω τώρα, θα δείτε πώς το λέει στον Εκκλησιαστή, το λέει αυτό ο Σολομώντας. Ο Σολομώντας λέει ότι δεν είναι σε αυτόν ο οποίος είναι ικανός. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτός ο οποίος είναι ικανότερος θα πάει και καλύτερα. Αυτός ο οποίος τα ξέρει καλύτερα μπορεί να πάει να είναι πιο σοφός. Δεν είναι έτσι. Γιατί μπορεί να δεις ένα άνθρωπο, έχει σημασία δηλαδή το πού γεννιέται ο άνθρωπος και πού μεγαλώνει και τι συναντάει στη ζωή του. Ακούστε ένα εδάφιο, το βρήκα. Είναι η σελίδα 614 στον Εκκλησιαστή, στο θήτα κεφάλαιο. Το θήτα είναι το 9 κεφάλαιο και διαβάζω το 11 εδάφιο. «Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλά ουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλά ουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλά ουδέ η χάρις εις τους αξίους, διότι καιρός και περίσταση συναντάεις πάντα σε αυτούς, διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού, καθώς οι ηχθείες ή τίνες πιάνονται εν κακό δικτύο και καθώς τα πτηνά τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται ή των ανθρώπων εν καιρό κακό όταν εξεύνης επέλθει επ' αυτούς». Δηλαδή, δεν είναι επειδή είμαι πολύ γρήγορος, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν πολύ, δεν σημαίνει ότι αυτοί θα κάνουν μεγαλύτερο δρόμο στη ζωή. Είναι ορισμένοι οι οποίοι βιάζονται. Δεν θέλουν να κοιμώνται πιο λίγο για να ζήσουν τη λίγη ζωή που έχουμε. Θα πεθάνουν και λίγο πιο γρήγορα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή βιάζεται να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, πώς θα βγάλει περισσότερα πράγματα στη ζωή. Δεν γίνονται αυτά. Συνεχίζει. Δεν είναι ο πόλεμος στους δυνατούς. Πολλές φορές δεν νικάει πάντοτε ο πιο δυνατός. Σίγουρα όταν έχει μια πολύ πιο μεγάλη δύναμη λες, αλλά έχουμε δει ότι πολλές φορές είχαν έρθει πολύ στρατός εναντίον του Γεδεών και ο Γεδεών ήταν μαδιανίτης όπως στην άμμο της θαλάσσης. Είχαν σκορπίσει στην πεδιάδα. Και πήγε εκεί, σάλπισε ο Γεδεών και μαζεύονται 30.000. Ωραία λέει ο Γεδεών, να έχω κάποιο στρατό κι εγώ να πάω να πολεμήσω. Βέβαια ότι 30.000 ήταν μια φούχτα μπροστά τους. Του λέει ο Θεός, πολύς είναι ο στρατός αυτός. Πήγαινε λέει και πες τους όποιος είναι δειλός να φύγει. Και λέει ο Γεδεών, όποιος είναι δειλός να φύγει. Πόσοι λέτε να φύγανε? 22.000. Απογοητεύτηκε ο Γεδεών. Λέει, είμαστε που είμαστε λίγοι, έφυγαν και τα 3/4 περίπου. Έφυγαν οι πιο πολλοί. Του λέει ο Κύριος, πάλι πολλοί είναι. Λέει, Κύριε, αυτοί οι λίγοι που μείναν, ναι, λέει, πολλοί είναι. Θα κατέβεις, λέει, κάτω στο... να πιούνε νερό στην πηγή. Όποιος πέσει, όποιος λέει δηλαδή με το ένα χέρι πιει λίγο νερό, θα το βάλεις χωριστά. Και όποιος πέσει έτσι με το πρόσωπο και πίνει, θα τους βάλεις χωριστά. Αυτοί που πέσανε με τα μούτρα ήτανε 7.700. Και αυτοί που πιάσαν έτσι με το χέρι τους να πιούνε και δεν αφήσαν τα όπλα τους δηλαδή, ήταν μόνο 300. Με αυτούς του λέει ο Κύριος θα πας. Κύριε λέει, πώς θα πάω να πολεμήσω ένα τέτοιο στρατό με 300 ανθρώπους. Θα πάρετε λέει μία στάμνα, θα βάλετε μέσα μία λαμπάδα και θα πάτε και όταν σας πω εγώ θα φωνάξετε, θα σπάσετε τις στάμνες σας και θα φωνάξετε ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και ήρθε τέτοια σύγχυση μέσα στο στρατόπεδό τους που σκόρπισαν όλοι. Ποιος κέρδισε αυτόν τον πόλεμο, οι πολλοί και οι δυνατοί? Όχι. Μερικοί άνθρωποι πιστοί. Γι' αυτό λέει δεν είναι πάντοτε ο πόλεμος, δηλαδή επειδή είσαι πιο δυνατός δεν σημαίνει ότι θα νικήσει και ένα πόλεμο. Και έχουμε δει ισχυρές δυνάμεις να πάνε σε ένα μέρος και φεύγουν ιτημένοι. Και λέει επίσης ένα άλλο, δεν είναι ο άρτος εις τους σοφούς, επειδή δηλαδή εγώ είμαι πολύ σοφός θα έχω ψωμί να τρώω. Λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι σε μέρη οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σοφοί και μορφωμένοι και καλλιεργημένοι και... αλλά έχουν γεννηθεί σε ένα τόπο που είναι φτώχεια και δεν υπάρχει εκεί άρτος. Έχει να βρέξει τόσο καιρό. Και ο άλλος τον πετάει το ψωμί. Είναι πιο σοφός αυτός που έχει το ψωμί. Προσέχετε, λέει σε άλλο σημείο. Δεν είναι τα πλούτη τους νοήμονας, αυτός πλούτησε. Γιατί είχε νόηση, ήξερε τι να κάνει, πώς να επενδύσει. Και καυχόνται όλοι αυτοί οι businessman παγκόσμια, καυχόνται. Ότι εμείς ξέρουμε και κάναμε την επένδυσή μας και πετύχαμε και σπουδαίτε, τα οικονομήσαμε. Λάθος. Δεν είναι λέει τα πλούτη. Προσέχετε τι λέει, καιρός και περίσταση συναντά πάντας αυτούς. Δηλαδή πρώτα απ' όλα σε τι καιρό γεννηθήκαμε και σε ποιο μέρος βρισκόμαστε. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ένας νεαρός, συνετός, σοφός ήταν στη Γάζα, Παλαιστίνιος. Και ο άνθρωπος ήθελε να επενδύσει, ήθελε να φτιάξει, ήθελε να μπορεί και πέφτουν βόμβες δίπλα του. Τρέχει ο άνθρωπος να σωθεί. Το καταλαβαίνετε. Τι είναι θέμα σοφίας και περιμένει αν τους φέρουν η ανθρωπιστική βοήθεια κάτι να φάνε. Τι να φάνε τώρα εκεί πέρα. Να πάνε προς τη θάλασσα δεν μπορούνε. Προς τον νότο δεν μπορούνε, προς βορρά δεν μπορούνε, ανατολικά δεν μπορούνε, δυτικά δεν μπορούνε. Και μαζεύονται. Αν δηλαδή ήσουν σε μια τέτοια περίσταση, όσο σοφός και να σου να, θα είχες πολλές φρατζόλες ψωμί δίπλα σου. Όχι. Δεν είναι λοιπόν ο άρτος του σοφούς, γιατί καιρός και περίσταση. Τυχαίνει ένας άνθρωπος να έχει ένα πατέρα ευκατάστατο, βρήκε και μια νύφη και αυτή ευκατάστατη, ήτανε και αυτός λίγο συνετός και όπως λέει η παροιμία, είχα λέει βρήκα και έκανα κιόλας, οπότε τα πολλαπλασίασε. Αλλά υπάρχουν όμως κι άλλοι που γεννιόνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί. Αυτοί δεν είναι λιγότερο σοφοί άνθρωποι, δεν είναι λιγότερο ικανοί άνθρωποι, δεν είναι πιο ανόητοι άνθρωποι από τους άλλους, όχι. Αλλά γεννήθηκαν σε ένα μέρος πολέμου, δεν γεννήθηκαν σε ένα μέρος ειρήνης και ευημερίας και σε ένα πλούσιο τόπο. Υπάρχουν τόποι που έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Υπάρχουν τόποι που πού να τη βρεις την ευκαιρία εκεί. Γι' αυτό λέει καιρός και περίσταση συναντάει πάντα σε αυτούς. Και ο άνθρωπος μπορεί να πιάνεται ξαφνικά μια μέρα όμως όπως πιάνεται το ψάρι. Και νομίζει ότι εγώ είμαι ικανός, εγώ είμαι σοφός. Δες εγώ τι κατάφερα, όπως έλεγε ο άφρον πλούσιος. Του άφρονα πλουσίου ή του νεανίσκου. Το πού τα βρήκε ο νεανίσκος που ήταν πλούσιος, στόχος, δούλεψε και τα έβγαλε. Βλέπω καμιά φορά, βλέπουμε ανθρώπους, βλέπεις ένα γέρο και έχει ένα καροτσάκι και μαζεύει πράγματα από τα σκουπίδια. Και βλέπεις και ένα νεαρό εκεί 17χρονο, 18χρονο και οδηγά μια Mercedes, είναι και γεμάτο βενζίνη μέσα και κάνει και κόλπα στον δρόμο. Πού τη βρήκε αυτό στη Mercedes, τη δούλεψε και την έκανε? Όχι, οπωσδήποτε είχε ένα πατέρα που ήταν οικονομικά σε καλύτερη θέση και του πήρε μια Mercedes. Τι σημαίνει ότι είναι πιο σοφός αυτός ο άνθρωπος από τον άλλο, αδερφοί μου? Αλλά ο καιρός και η περίσταση συναντάει κάθε άνθρωπο. Το θέμα είναι ό,τι και να συμβεί, όποια περίσταση και να συμβεί, εμείς τι θέση παίρνουμε απέναντι σε αυτά τα οποία συναντάμε. Δηλαδή, είτε είμαστε σε φτώχεια, είτε είμαστε σε καλοπέραση, είτε είμαστε σε πλούτο, είτε σε καιρό της ειρήνης, εμείς πρέπει να κοιτάζουμε προς τα πάνω. Γι' αυτό λέει «καιρός παντί πράγματι υπό τον ήλιον», «καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης», «καιρός του συνάγει λίθους», «καιρός του διασκορπίζει λίθους», «καιρός του γελάν», «καιρός του κλαίει». Βλέπετε, είναι πάνω σε αυτόν τον κόσμο συμβαίνουν πολλές περιπτώσεις και δεν ξέρουμε σε τι περίπτωση θα βρεθεί ο καθένας από μας. Δεν εξαρτάται δηλαδή από μας. Δεν εξαρτάται, γιατί εξαρτάται σε ποιο μέρος θα γεννηθείς, τι κατάσταση θα έχει ο τόπος που θα γεννηθείς, σε ποια εποχή γεννήθηκες. Δηλαδή σήμερα ζούμε στην εποχή που η γυναίκα βάζει μέσα στο πλυντήριο τα ρούχα και μετά πω θα πλώσω τώρα τόσα ρούχα, θα τα σιδερώσω και γκρινιάζει. Έρχεται στο σπίτι πολύ κουρασμένη, λέει στον άντρα. Και θυμάμαι τη μητέρα μου η οποία είχε 7 παιδιά. Καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν τότε ούτε πάμπερς, ούτε μπεμπιλίνα, πώς τα λένε αυτά, δεν υπήρχαν. Και έπαιρνε, μας έβαζε εμάς τα πιο μεγάλα εκεί στην άκρη να παίξουμε και έβαζε ένα πανέρι στον ώμο με πάνες, με ρούχα και πήγαινε στο πηγάδι και στη γούρνα και έπλαινε, έτριβε με τα χέρια της. Και ξανά το ξαναφόρτωνε το πανέρι στον ώμο, πήγαινε σπίτι, άντε να ετοιμάσει πάλι φαγητό για όλα και άντε. Και ήταν και πιο χαρούμενη. Δηλαδή αν είχες γεννηθεί σε εκείνη την εποχή, θα έλεγες πω κουράστηκα που σιδέρωσα. Εδώ πέρα τότε το σίδερο, έβαζαν κάρβουνα μέσα στο σίδερο για να ζεσταθεί. Δεν είχαν αυτά τα σίδερα τα ωραία που έχουν τώρα και έχουν και ατμό και γκρινιάζουν κιόλας. Είναι καλύτερη εποχή αυτή που ζούμε. Από θέμα τεχνολογίας, εξυπηρέτησης, αγαθών, έχουμε τα ψυγεία μας, βάζεις μέσα το φαγητό σου. Τότε είχαμε λίγο κρέας και περίσσευε, έσφαζαν ας πούμε ένα, το έβαζαν μέσα σε ένα κουβελάκι εκεί, πώς το λέγανε, και έβαζαν μέσα αλάτι, το παστώνανε, το ξαλμυρίζανε μετά για να ξαναφάμε λίγο αργότερα. Τώρα πηγαίνεις εκεί πέρα και αν είναι λίγο να έχει το κρέας, να έχει, να μην είναι εκείνη της ώρας, διαμαρτύρεστε. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, καιρός και περίσταση συναντά τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μας, αδερφοί μου, εμείς πρέπει, μας έδωσε ο Κύριος αγαθά, να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Ζούμε σε καιρό ειρήνης, να δοξάζουμε τον Κύριο και να τον παρακαλάμε να αυξήσει την εκκλησία του, γιατί ο καιρός της ειρήνης είναι για οικοδομή. Ο καιρός του πολέμου είναι για να γκρεμίζουνε. Για να οικοδομήσεις χρειάζεται ειρήνη. Και ο Κύριος στη χώρα μας, αδερφοί, από το 1946-47 που ξεκίνησε η Εκκλησία και πίστεψαν οι αδερφοί μας τότε, μετά δηλαδή τον πόλεμο, κράτησε λίγο ανταρτοπόλεμος και τέλειωσε. Δεν ξαναείδε η χώρα μας πόλεμο, το ξέρετε. Ότι έχουμε να δούμε πόλεμο πάνω από 75 χρόνια. Αυτό είναι χάρης Κυρίου, ξέρετε όμως. Στην πατρίδα μας εδώ, στην περιοχή αυτή που είναι από τις πιο έφλεκτες περιοχές του κόσμου, που συνέχεια πολέμους είχανε, δεν έχει ξεσπάσει τίποτα. Ξέρετε γιατί? Ξεκίνησε ο Κύριος και φτιάχνει την εκκλησία του, αδερφοί. Και τι είπε στο Σολομώντα, είπε στο Δαβίδ, εσύ δεν θα οικοδομήσεις, λέει, το ναό μου, γιατί εσύ είσαι ανήρ αιμάτων, είσαι άνθρωπος του πολέμου. Ο γιος σου Σολομώντας, λέει, στον οποίο θα του δώσω ειρήνη, αυτός θα οικοδομήσει οίκο σε μένα. Βλέπετε, έρχεται ο Κύριος και δίνει ειρήνη σε ένα τόπο για να κάνει την οικοδομή, και σήμερα ο Κύριος οικοδομεί την εκκλησία του. Και βρισκόμαστε σε μία χώρα, αδερφοί, που δεν περάσαμε δυσκολίες. Τώρα είχαμε κάποιες, κόβανε κάποιους μισθούς, αλλά μην πει κανείς ότι στερηθήκαμε φαγητό. Έτσι. Να σας πω ότι περίσσεψε φαγητό, αλλά το ότι στερηθήκαμε φαγητό δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να μην είμαστε πολύ πλούσιοι, να μην έχουμε όλες τις ανέσεις, αλλά δεν στερηθήκαμε φαγητό ποτέ. Τώρα, το αν ο άλλος έχει ένα καλύτερο αυτοκίνητο από μένα ή εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι άμεσο. Δεν είναι διατροφές, έχοντες διατροφές και σκεπάσματα. Να αρκούμαστε σε αυτά, λέει ο Κύριος. Δηλαδή δεν στερηθήκαμε αγαθά, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μη σας πω ότι δεν πεθαίνουν από την πείνα αυτή τη στιγμή πολλοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από παχυσαρκία, από χοληστερίνη και από ζάχαρο, γιατί τρώνε γλυκά, τρώμε πιο βαριά φαγητά και έχουμε χορτάσει να τρώμε. Εδώ πέρα όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει σε κάθε περίπτωση της ζωής που βρισκόμαστε, είτε είμαστε σε καιρό πολέμου, είτε σε φτώχεια, είτε σε καλούς καιρούς, είτε σε κακούς καιρούς, η καρδιά μας πρέπει να στρέφεται στο Δημιουργό της. Και να μην μεριμνάμε, να μην λέμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μερικοί σχεδιάζουνε. Και έχω δει ανθρώπους να σχεδιάζουν για το παιδί μου. Έφτιαξε για το παιδί μου. Έχω και εγγόνια. Ας φτιάξω τα παιδιά σου για τα εγγόνια. Ναι, αλλά αυτά τα καημένα είναι πιο τρυφερά. Να τα φτιάξουμε εμείς που είμαστε πιο ικανοί. Και αγωνίζεται, αγωνίζεται, αγωνίζεται να μεριμνάει, μεριμνάει. Και φτιάχνει ένα ξενοδοχείο σε ένα παιδί. Και μετά λέει, το παιδί δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η δουλειά. Εγώ θέλω να πάω να γίνω κάπου υπάλληλος. Βρε καλέ μου, σου φτιάξα ένα ξενοδοχείο. Δεν θέλω ούτε το ξενοδοχείο ούτε τον τόπο αυτό. Και παίρνει δρόμο και φεύγει. Μα εγώ κοπίασα, εγώ στο κοπίασες, αλλά όλο δεν το θέλει. Εμείς όμως μεριμνάμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, να σπουδάσουμε το τι θα γίνει το παιδί μας. Και αυτή η αγωνία, αδερφοί, υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους. Όταν ένας νέος είναι μέχρι 15 χρονών, ας πούμε, έχει μια αγωνία που θα μπω στο πανεπιστήμιο, τι θα κάνω. Τέλος πάντων, κάπου πετυχαίνει. Ή λιγότερο ή περισσότερο, κάπου πάει. Μετά τώρα τι θα γίνει? Βλέπει μπροστά του τη ζωή η οποία είναι σκοτεινή. Δεν έχει ακόμα στερεωθεί σε ένα τόπο ο νέος και βλέπει τη ζωή του μπροστά σκοτεινή. Ποια θα είναι η γυναίκα που θα βρω? τι επάγγελμα θα ακολουθήσω, σε ποιο μέρος θα μείνω, τι ξέρει. Γιατί είναι μπροστά η ζωή του, ιδιαίτερα όταν είναι φοιτητές, εγώ λέω στους φοιτητές, χαρείτε λίγο τη ζωή σας πριν έρθουν τα πιο δύσκολα μετά, ε. Τώρα που ακόμα σας τρέφει ο μπαμπάς και η μαμά, τουλάχιστον χαρείτε το. Γιατί μετά από λίγο θα αναλάβετε εσείς τις ευθύνες. Μέχρι όμως ο άνθρωπος και αγωνίζεται, θα παντρευτώ, είναι οι κοπέλες, θα παντρευτούμε, θα σε βοηθήσει ο Κύριος, εμπιστεύσου τον Κύριο. Θα βρω δουλειά, θα σε, κάτι θα βρεις, μη στεναχωριέσαι, αρκεί να μην είσαι ντεμπέλης. Δεν φοβάμαι ανθρώπους οι οποίοι είναι εργατικοί, θα ζήσουμε. Ο άλλος βγάζει πιο εύκολα, πιο πολλά, μην τα κοιτάζεις αυτά. Η γραφή λέει των άρτων ημών των επιούσιων, έτσι δεν διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα, δώσε σε μας σήμερα. Εκεί μεριμνούσαν εκείνη την εποχή τα ενδύματα, ήταν πολύ πιο δύσκολα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μην μεριμνάτε περί ενδύματος. Δείτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Πόσο ζει ένα κρίνο, πολύ λίγο. Κι όμως ο Θεός το δίνει τόσο ωραία. Δείτε τα πετεινά του ουρανού, λέει. Έχουν αποθήκες. Όχι, δεν έχουν. Έχουν, μαζεύουν εκεί πέρα. Δεν μπορούν να μαζέψουν. Κι όμως ο Θεός, λέει, τα φροντίζει. Είναι δυνατόν και ένα πουλάκι, λέει, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει κάτω αν δεν είναι θέλημα του πατέρα του ουράνιου. Τι λέτε, θα μας αφήσει εμάς ο Κύριος να μην ντυθούμε? Όχι, αδερφοί μου. Σας λέω ότι οι γονείς μας μεγάλωσαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας. Και ακούω καμιά φορά τι λένε, αυτή η κυβέρνηση φταίει, γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα. Γιατί δεν βοηθάει να κάνουμε παραπάνω παιδιά. Κάναμε ένα παιδί και τέρμα. Και του φταίει η κυβέρνηση, του φταίει. Σας λέω, οι γονείς μας που είχαν κάνει παραπάνω παιδιά ήταν σε καλύτερη εποχή από τη δική μας. Οι γονείς μας ήταν πιο πλούσιοι από εμάς. Ήταν πιο... είχαν πιο πολλά αγαθά από εμάς. Όχι, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είχαν λιγότερα, είχαν και πιο δύσκολη ήταν η εποχή. Ο πατέρας μου φορούσε παπούτσια μέχρι 15 ετών που του τα έφαινε η γιαγιά μου στην κρεβαταριά. Και μεγάλωσε και έφυγε, πήγε στην Αθήνα για να αγοράσει παπούτσια που να έχουν από κάτω σόλο, λέει. Γιατί είχε βαρεθεί να φοράει αυτά τα μαλακά παπούτσια που τον κόβανε τα χαλίκια που πατούσε. Το καταλάβατε, αδερφοί? Κι όμως έκανε ο άνθρωπος 7 παιδιά. Και εμείς έχουμε τόσα αγαθά, καλά και δε ακούνε, τόσο κουρασμένες αυτές οι γυναίκες που φοβάμαι να τους πω ότι κάντε λίγο υπομονή. Τι υπομονή να κάνω, δεν βλέπεις πόσο κουράζομαι? Γιατί, αγαπητοί, να μην είμαστε τεμπέλιδες, αλλά δεν είναι, αδερφοί μου, ούτε το ότι δεν μπορώ να μεγαλώσω το παιδί είναι, ούτε είναι ότι σήμερα βλέπεις τις κοπέλες οι οποίες θέλουν να κάνουν καριέρα. Κοιτάζουν την καριέρα τους και μη χαλάσω το σώμα μου. Όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, μια μάνα για να μεγαλώσει ένα παιδί, θέλει ασχολία το παιδί. Θέλει κόπο, δεν μεγαλώνει έτσι το παιδί. Είναι φροντίδα να κάνεις και 4-5 παιδιά και 3 να κάνεις, εγώ λέω ότι είναι η φροντίδα είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να είσαι όλη μέρα εκεί από πάνω. Όλη σου η ζωή είναι εκεί. Γιατί το παιδί θέλει να φάει κάθε 3 ώρες το μικρό, θέλει να το ντύσεις, θέλει να το φροντίσεις την ώρα του, πρέπει να το διαβάσεις μετά, πρέπει να το προσέχεις τη ζωή του όσο μεγαλώνει, να πας να ψωνίσεις, έχεις ασχολία. Ένα όμως που οι σημερινές γυναίκες, να χάσω εγώ τη βόλτα μου, να χάσω εγώ την καλοπέρασή μου, να χάσω εγώ την άνεσή μου. Αν ξυπνάει το παιδί τη νύχτα, έκανε ένα παιδί και πολύ είναι. Έχω τώρα δουλειές, θα πάω στη δουλειά, έχω την καριέρα μου, έχω το αυτό. Πρέπει να δουλέψω κι εγώ, να δουλέψει κι ο άντρας μου. Και πού θα τα δώχω με το παιδί μας. Ακούτε όλο τέτοια. Σας λέω ότι δεν είναι αυτές δικαιολογίες. Και οι γυναίκες πρέπει να κάνουν παιδιά, μια που το φέραμε στο θέμα. Η Γραφή λέει ότι αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε τη γη. Και η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνογονίας. Δηλαδή πρέπει η γυναίκα να κάνει παιδιά. Να ξέρετε ότι όσες γυναίκες κάνουν παιδιά, εάν μείνουσε βέβαια στην πίστη και στην υπομονή, ότι αυτές οι γυναίκες γίνονται πιο ταπεινές. Γιατί δεν είναι ψιλομύτες. Έχετε δει καμιά γεροντοκόρη καμιά φορά? Γιατί λένε ότι αυτές είναι ψιλομύτες και δεν τις πλησιάζεις εύκολα? Γιατί δεν είναι, πρέπει να μάθει να καθαρίσει το παιδάκι, να ξενυχτήσει, θα αρρωστήσει το παιδί. Της φεύγει η υπερηφάνεια και το πώς θα είναι κοκέτα. Τις φεύγουν αυτά από πάνω της, γιατί έχει φροντίδα τα παιδιά της. Σήμερα όμως οι άνθρωποι βάζουν άλλα πράγματα πάνω από την ουσία. Εδώ λέει τώρα, να μην μεριμνάμε τι θα γίνει, πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν έχω δει κανένα που να μην τον βοηθάει ο Κύριος να μεγαλώνει τα παιδιά του. Όποιος είναι, αρκεί να είναι ο άνθρωπος, να μην είναι τεμπέλης. Άμα είναι τεμπέλης βέβαια, και είχαμε ένα εκεί στο χωριό και του ξέραν ότι ήταν τεμπέλης. Και την εποχή του λέει να πάει να μας φέρει λίγα ξύλα για να ανάψουμε το φούρνο. Θα πας να μας φέρεις ξύλα, θα σου δώσουμε ένα μεροκάματο. Ναι, λέει, αλλά και αν χαλάσω τα παπούτσα μου, θα σου πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσα. Ναι, αλλά και αν με τα κλαδιά σκίσω το σακάκι, θα σου πάρουμε και ένα σακάκι. Στο τέλος δεν πήγε γιατί ήταν τεμπέλης. Και γελάχαν όλοι, βλέπετε. Γιατί δεν πήγαινε? Δεν είναι ότι έψαχνε δικαιολογίες γιατί ήταν τεμπέλης. Και στις κοπέλες λέω ότι όταν βλέπετε νέο και είναι τεμπέλης, να μην τον παντρεύεστε. Έχει όλα τα κακά πάνω του. Δηλαδή πώς τη βγάζει αυτός? Πώς περνάει τη ζωή του αυτός? Αν όμως είναι προκομμένος, δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνει. Ο άνθρωπος δεν είναι τεμπέλης. Αυτός θα παλέψει εκεί πέρα και θα ζήσει και θα μεγαλώσει τα παιδιά του και θα πάει καλά. Ενώ ο άλλος, αφού δεν δουλεύει, τι θα κάνει? Πονηριές. Δεν πάει κάπου, παλιός πώς ζει? Πονηριές κάνει και ζει. Να μην μεριμνάμε. Όταν λέει μην μεριμνάτε, δεν λέει μην εργάζεστε. Μην πας να κοιμηθείς το βράδυ και αρχίζεις. Για αύριο έχω φαΐ, αλλά τι θα γίνει μετά από λίγο καιρό? Και τι θα γίνει μετά από ένα μήνα? Και τι θα γίνει μετά από δύο μήνες? Και αν γίνει αυτό, και αν γίνει το άλλο, και αν δεν πάει καλά η δουλειά μου? Πήγαινε κοιμήσου και πες ευχαριστώ Κύριε για τον άρτον τον επιούσιο. Πήγαινε κοιμήσου και πες ευχαριστώ Κύριε για ό,τι μου χάρισες. Θέλω να σας πω ότι οι μεγαλύτερες σκοτούρες του ανθρώπου δεν είναι για το φαγητό και για το ντύσιμο. Να ξέρετε ότι οι μεγαλύτερες σκοτούρες είναι από άλλες επιθυμίες. Πάει στη βιτρίνα και δεν χορταίνει. Και αυτό το θέλω. Και το άλλο το θέλω. Και το άλλο το θέλω. Α, το πλακάκι στο σπίτι είναι ντεμοντέ τώρα και δεν είναι σύγχρονο. Πρέπει να τα αλλάξει και αρχίζει τον άντρα της. Δεν είσαι εσύ όπως το γείτονα, δεν είδες. Αυτός ήταν ικανός και κατάφερε και τα άλλαξε. Και αρχίζει και λέει τέτοια. Καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυτός ο άνθρωπος τρέχει ο καημένος να δουλέψει, να δουλέψει, γιατί πρέπει να αλλάξω και τα πλακάκια για να είναι πιο μοντέρνα, πρέπει να αλλάξω και αυτό για να είναι... Και τρέχει, 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 κουράζεται, κουράζεται, περνάει η ζωή. Και δεν κατάλαβε πως έφυγε η ζωή αυτή. αδερφοί μου, μη με ρυμνάμε. Α πεις, αν μπορείς και σου δώσω, Κύριος, μια εργασία που βγάζεις λίγο παραπάνω χρήματα, μεταχειρίσου να τα μεταχειριστείς με τον καλύτερο τρόπο. Ό,τι αγαθά μας δίνει ο Κύριος, να τα μεταχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί θα μας το ζητήσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν τα είχανε. Και εμείς που τα είχαμε, τα σκορπάγαμε δεξιά και αριστερά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Επειδή τυχαίνει και είμαστε σε καλές εποχές. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα αγαθά τα οποία μας έδωσε. Αλλά να είμαστε συνετοί, να δοξάζουμε τον Κύριο για αυτά που μας έδωσε κάθε μέρα, όπως είπαμε στην προσευχή, τον άρτον ημών των επιούσιων να μας δίνεις κάθε μέρα. Και να λαμβάνει τη δόξα ο Κύριος. Εδώ λοιπόν μη με ρυμνάτε, γιατί τι μπορείς να κάνεις, λέει, ποιος από εσάς μπορεί να προσθέσει, λέει, μία πύχη στο ανάστημά του. Μπορεί κάποιος από εμάς να πει θα ψηλώσω 45 πόντους που είναι μια πύχη. Μπορεί να ψηλώσεις. Και αυξητική ορμόνη να σου δώσω είναι θα πάρεις 5-6 πόντους, δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω. Κάποιοι τώρα εκεί στην Αμερική είδα μια φορά ένα στο νοσοκομείο ο οποίος πήγε και έκοψε τα πόδια του και μου έκανε τόσο εντύπωση. Ήταν εκεί μια κυρία η οποία ήθελε να ψηλώσει, λέει, 5 πόντους. Και πήγε και έκατσε 6 μήνες στο νοσοκομείο. Της κόψαν λοιπόν τα κόκαλα εκεί στα πόδια και τα δέσανε εκεί και κάθε μέρα έκανε μία στροφή εκεί στο, για να μεγαλώνει, λέει, λίγο ώστε να δέσει κόκαλο και να μεγαλώσει λίγο, να ψηλώσει 5 πόντους. Κοίταξε, λέω, εκεί βάσα τρέλα του ανθρώπου έτσι. Γιατί δεν είναι, μα να ψηλώσω 5 πόντους. Και τι έγινε αν είσαι 5 πόντι πιο κοντός, δηλαδή. Δεν θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αν δηλαδή ψηλώσεις 5 πόντι θα γίνεις πιο έξυπνος ή θα πάρουν τα μυαλά σου αέρα που θα πας πιο ψηλά. Και προσπαθούσε να μεγαλώσει τα πόδια της και μου έκανε τόσο εντύπωση. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, λέει, ποιος όσο και να με ρυμνήσεις μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Θα ταλαιπωρηθείς. Τι θα κερδίσεις με αυτό. Θα γίνεις πιο σπουδαίος, θα ζήσεις παραπάνω χρόνια. Από σένα εξαρτάται η ζωή. Από τον Κύριο εξαρτάται η ζωή. Μερικοί φοβόμαστε. Τι θα γίνει η ζωή μου, θα ζήσω, θα πεθάνω, θα δω παιδιά, θα δω εγγόνια. Μείνε στον Κύριο και άσε τον Κύριο να σε ευλογήσει. Δεν είναι το αύριο δικό μας. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Σήμερα την έχουμε, αν ο Κύριος πει τελείωσε, κλείνει το κουμπί και τελειώνει. Οι άνθρωποι λένε μέχρι εκεί ήταν το λαδάκι του, αλλά το θέμα δεν είναι το λαδάκι του, μέχρι εκεί ο Κύριος του έδωσε περιθώριο. Εγώ, λέει, κρατάω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Ανοίγω και κανένας δεν κλείνει. Κλείνω και κανένας δεν ανοίγει. Αν ο Κύριος σε καλέσει, ποιος μπορεί να σε σταματήσει, κανένας. Και αν ο Κύριος πει αυτός θα ζήσει, ποιος μπορεί να σκοτώσει, κανένας. Θα ζήσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σας λέω λοιπόν, λέει, ότι μη με ρυμνάτε περί τη ζωή σας, τι να φάγετε και τι να πιείτε, περί του σώματός σας τι να ενδυτείτε. Είναι τιμιότερο το σώμα της τροφής, τιμιότερη είναι η ζωή από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Το να γνωρίσεις τον Χριστό είναι πολύ πιο μεγάλη αξία από το να φας ένα πιάτο φαγητό. Και το σώμα μας έχει πολύ πιο μεγάλη αξία από τα ρούχα που φοράμε. Κοιτάξτε, λέει, στα πετεινά του ουρανού δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν συνάγουν σε αποθήκες. Σεις δεν είσαστε πολύ ανώτεροι αυτών, γιατί ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει αυτά. Αλλά ποιος από εσάς μπορεί να προσθέσει μια πύχη στο ανάστημά του και περί ενδύματος τι με ρυμνάτε, παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πως αυξάνουσι δεν κοπιάζουσι ούτε κλώθουσι. Τώρα βέβαια οι γυναίκες ούτε κλώθουνε, απλά στη βιτρίνα πάνε και κουράστηκαν επειδή πήγαν και εκεί. Σας λέω όμως ότι ούτε ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτο. Ούτε ο καλύτερος βασιλιάς, ο πιο πλούσιος, δεν τίθηκε τόσο ωραία όπως στολίζει ο Κύριος σε ένα λουλούδι. Σήμερα πέρναγα με τη σύζυγό μου και μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα αυτά. Και λέω, έτσι τα στόλισε ο Κύριος. Άλλα χρώματα έχουμε το φθινόπωρο, άλλα χρώματα έχουμε το χειμώνα, άλλα χρώματα έχει φύση την άνοιξη, το καλοκαίρι. Ό,τι έχει κάνει ο Κύριος είναι ωραίο, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε καλύτερο. Και λέει, κοίταξε, λέει, ένα κρίνο το οποίο είναι τόσο ωραίο. Ο Θεός, λέει, τόντισε τόσο και είναι ένας χόρτος, λέει, που σήμερα υπάρχει και αύριο πάει στη φωτιά. Πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Και επίσης λέει, μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, γιατί πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατρίς σας ο ουράνιος ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο ακόμα, αδερφοί, γιατί ζούμε σε μία εποχή η οποία είμαστε εκτός της πραγματικότητας, της πραγματικής ζωής. Και έτσι ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μεγαλώνουμε το παιδί μας και πρέπει να μάθει γράμματα. Και αρχίζει και σπουδάζει το παιδί. Να πιάνουν, να αγγλικά, να μάθει κι άλλη μια γλώσσα. Να μετά μόλις τελειώσει το δημοτικό, να αρχίζουν με τα φροντιστήρια. Να κάνουμε, και το παιδί τρέχει λοιπόν και για να μάθει, για να μάθει, για να μάθει. Και μετά πάει στο γυμνάσιο, πάει στο λύκειο. Να φροντιστήρια για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Μπαίνει και στο πανεπιστήμιο και φτάνει πια 25 χρονών. Και γιατί κοπίαζε τόσα χρόνια? Για να έχει μία λίγο καλύτερη οικονομικά ζωή. Δηλαδή να μην πάει να σκάβει, αλλά να είναι κάπου σε ένα γραφείο και να δουλεύει πάλι και εκεί. Όχι ότι βγάζουν πολύ περισσότεροι και αυτοί που είναι μορφωμένοι. Μην νομίζετε ότι όλοι οι μορφωμένοι βγάζουν πολλά λεφτά. Έτσι. Και κοπίες τόσα χρόνια εκεί στο θρανείο. Πήγαν χαμένα? Όχι, καλά έκανε. Θέλω να σας πω, και πόσα χρόνια θα ζήσει μετά? Δηλαδή αν ζήσεις με ένα άλλο επάγγελμα και δεν έχεις κάνει τόσες σπουδές, δεν θα ζήσεις? Πάλι θα ζήσεις. Αλλά πρέπει το παιδί να μάθει και αυτό, και φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο. Η μέρημνά μας τι είναι? Να έχει μία καλύτερη εργασία. Πόσα χρόνια αγωνιζόμαστε για να έχει μία καλύτερη εργασία το παιδί μας και ή λίγο καλύτερη μόρφωση? Πολλά χρόνια. Και τρώει το παιδί μας πολύ καλά χρόνια της ζωής του πάνω εκεί. Θέλω να σας πω πόσο μέρημνα έχουμε για να πιστέψει το παιδί μας τον Ιησού Χριστό, να μάθει το Ευαγγέλιο του Χριστού και να ζήσει αιώνια με τον Ιησού Χριστό. Το καταλαβαίνετε? Πολλοί γονείς δίνουν όλη τους τη μέρη να σπουδάσει το παιδί μου. Πάρ το παιδί σου και πήγαινε να ακούσει το λόγο του Κυρίου. Ναι, αλλά έχει μαθήματα. Μαθήματα τη μία, φροντιστήρια την άλλη, μουσική την άλλη, γυμναστήριο την άλλη. Ούτε να παίξει δεν μπορεί το καημένο, και μεγαλώνει και θέλει να ξεσπάσει. Θέλω να φύγω, να πάω να ξεσπάσω. Γιατί το κάνουν το παιδί να εργάζεται πολύ σκληρά από μικρό, γιατί αυτή είναι δουλειά. Μα κάτι να διαβάζει, ξυπνάει, διαβάζει, ξαναδιαβάζει, ξαναδιαβάζει. Τρέχει από τη μια τρένα, μάθει και το ένα, μάθει και το άλλο. Και σας λέω, όλος αυτός ο κόπος το κάνουμε για να έχει λίγο καλύτερη ζωή από τους άλλους στον κόσμο αυτό. Πόσα θα ζήσουμε? 50 χρόνια, 60, 100, πόσα θα ζήσει ο καθένας? Από τα 25 και πάνω, πόσα θα ζήσει ακόμα? Άλλα 70, και λέω πολλά. Για την αιώνια ζωή που θα ζήσει το παιδί μας, πόση φροντίδα κάνει ο γονιός? Δηλαδή πόσα σχολεία κάνει πάνω στο παιδί για την εκπαίδευσή του να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν λέω για τους απίστους, γιατί οι άπιστοι δεν πιστεύουν και στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά εσύ που πιστεύεις ότι υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών, υπάρχουν τα αγαθά τα αιώνια, πόσο φροντίζουμε γι' αυτό, για την κατάρτιση την πνευματική του παιδιού μας, να γνωρίσει τον Χριστό, να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να μάθει το Λόγο του Κυρίου, να μάθει να περπατάει χριστιανικά. Πόση φροντίδα κάνουμε γι' αυτό? Δηλαδή πόσες ώρες την ημέρα δίνουμε για να μορφωθεί, να μάθει γράμματα, για να είναι έστω και κοινωνικά, εγώ σας λέω, καλύτερα? Εδώ πέρα ο Κύριός μας έρχεται και μας βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλουσι σας προσθεθεί. Τα ακούσατε? Το θέμα είναι, το μπορείς να το πιστέψεις? Γιατί στο μυαλό το ξέρουμε όλοι. Όταν δηλαδή, αν το πω αυτό το εδάφιο, πιστεύω ότι πάνω από το 95% των χριστιανών που διαβάζουν το Ευαγγέλιο το ξέρουν. Τι πρέπει να ζητάνε? Πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι κάνεις εσύ στο παιδί σου που το μεγαλώνεις? Όχι, δεν λέω για τους άλλους. Όλοι μας κάναμε έτσι. Όλοι μας θέλαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Όμως, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Κυρίου έρχεται και μας βάζει τα πράγματα στην πραγματική θέση των αξιών. Τι είναι μεγαλύτερη αξία? Και λέει, σου δίνει ένας και σου λέει, τι είναι, έχει πιο μεγάλη αξία, το σώμα ή το ένδυμα? Το σώμα, λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Τι είναι πιο μεγάλο, το να φας λίγια τροφή σήμερα ή να ζήσεις αιώνια που σου δίνει ο Χριστός? Γιατί τις ημέρες του Αντίχριστου, για να φάνε λίγο οι άνθρωποι από την πείνα, θα βάλουν πολύ το 666 και θα χαθούν αιώνια. Τι είναι πολυτιμότερο? Τι είναι πιο εύκολο? Τι είναι, έχει πιο μεγάλη αξία? Έχει αιώνια ζωή. Εδώ πέρα μας λέει, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ζήτα πρώτα πώς θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, είναι να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε, στον Ιησού Χριστό. Δίκαιος σήμερα είναι αυτός ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η εκπίστεως δικαιοσύνη που λέει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού. Την πίστη του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού τη λογαριάζει για δικαιοσύνη ο Θεός. Και λέει εδώ τώρα, πιστεύεις ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερη από τα όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε? Το καταλαβαίνετε? Δεν λέω να μην σπουδάσουμε τα παιδιά μας, μη γέννητο. Και εμείς τα σπουδάσαμε. Δεν είπα να μην σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Δεν είναι όμως το παν το να τα σπουδάσεις. Το παιδί θα το πάρεις, θα το πας όπως πάει το παιδί. Φτάνει 6 ετών, δεν το πας στο σχολείο, να, από πιο μικρό ξεκινάνε, από τα νήπια. Και από προνήπια τώρα αρχίζουν. Πώς το ξυπνάς το παιδί να το πας και το μαθαίνεις μια σειρά να κάνει? Γιατί να μην το μάθουμε να κάνει και τα πράγματα του Θεού? Δηλαδή έχουμε τέτοια επιμέλεια για πράγματα τα οποία είναι πρόσκαιρα στον κόσμο αυτό. Δεν λέω ότι είναι κακά, έχουν αξία και αυτά. Αλλά η σύγκριση των αξιών είναι πολύ διαφορετική. Άλλο πράγμα να κερδίσει το παιδί μας στην αιώνια ζωή και άλλο να κερδίσει ένα καλό επάγγελμα. Αν και σας έχω πει ότι υπάρχουν σήμερα και πολλοί άνθρωποι που κοπίεσαν και κάνουν delivery. Σπουδάσανε τόσα χρόνια και καταλήγουν με ένα μηχανάκι να πηγαίνουν πίτσες στα σπίτια. Δεν είναι ντροπή, είναι τιμή για αυτά τα παιδιά. Γιατί είναι εργατικά και θέλουν να ζήσουν. Δεν είναι κακό αυτό σαν επάγγελμα. Απλά λέω ότι κοπίεσαν και τα βρίσκουν μετά και στο αντικείμενό τους, τέλος πάντων, να είναι και ξεκούραστα. Δηλαδή δεν στο διασφαλίζει ακόμα το παιδί σου, επειδή έμαθε γράμματα, ότι θα είναι και πολύ άνετη η ζωή του. Δεν το διασφαλίζει αυτό. Αλλά εάν το παιδί μας ζητάμε τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού, διασφαλίζομαι τα παιδιά μας στους αιώνας των αιώνων. Τη ζωή μας και τα παιδιά μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Καταλαβαίνετε τι θέλει να πει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Κάντε μία σύγκριση. Τι έχει πιο μεγάλη αξία? Μην ερημνάτε και όλη μας η σκοτούρα και το παιδί μου και δεν έγραψε σήμερα στο τεστ, πω τι έγινε. Να στεναχωριέσαι όταν το παιδί σου έρθει σπίτι και σου πει ψέματα. Εκεί η μάνα πρέπει να πετάγεται όρθια και να λέει γιατί το παιδί μου έμαθε και λέει ψέματα. Να στεναχωριέσαι όταν δεις το παιδί σου και σου φέρει σπίτι. Παλιά έτσι μου λέει η γιαγιά μου. Έλα εδώ να σου πω, μου λέει, παιδί μου, μια ιστορία. Λέω, πες την γιαγιά, λέει και αυτήν. Ήτανε μια μάνα και πάει το παιδί της και της έφερε, λέει, ένα αυγό. Λέει, πού το βρήκες, παιδί μου, το αυγό? Εκεί στη γειτόνισσα είχα πάει και το είχε κάνει κότα έξω από το αυτό και το πήρα. Εντάξει, παιδί μου, φέρ' το εδώ πέρα, μπαπ, και το κρύβει μέσα η μάνα. Μετά, λέει, όμως που μεγάλωσε λίγο το παιδί, λέει, της έφερε την κότα. Παιδί μου, πού την πήγες την κότα? Είχε βγει έξω από το κοτέτσι, μαμά, την πήρα, να μην τη φάμε την κότα. Εντάξει, παιδί μου, σε είδε κανένας, όχι, εντάξει, έλα, τη βάλουμε μέσα. Μετά όμως το παιδί μεγάλωσε και έγινε ληστής. Και όταν τον πήγαν στο δικαστήριο, τον έβαλαν φυλακή. Γιατί, του λένε, παιδί μου, έκλεβες? Γιατί είχε κλέψει τράπεζες μετά. Γιατί, παιδί μου, έκλεβες? Του λέει εκεί, ανθρωπέ μου, πώς τον είπε εκεί ο δικαστής. Λέει, μη βάλετε εμένα μέσα, τη μάνα μου να φέρετε και να τη δέσετε χέρια πόδια μέσα. Γιατί όταν της πρωτοπήγα το αυγό δεν μου ρίξε μια πάνω στο χέρι, αλλά μου είπε δεν πειράζει και το κρύψα από μέσα. Και είναι ωραίες ιστορίες αυτές που μας λέγανε οι γιαγιάδες και να τις ακούμε πολλές φορές, είναι ωραία διδάγματα. Δηλαδή από μας εξαρτάται, βλέπουν τα παιδιά μας και εμείς μπορούμε να δείξουμε το παιδί. Εκεί πέρα πρέπει να είναι η αγωνία του χριστιανού. Το παιδί μου έφερε κάτι που δεν του ανήκει. Πήρε το μολύβι του άλλου παιδιού. Πού το βρήκες, παιδί, με αυτό το μολύβι? Παιδί, το άλλο παιδί το ξέχασε. Να του το πας πίσω το άλλο του παιδιού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό είναι παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δεν λέει γραφή να εκπαιδεύετε τα παιδιά σας, να τα στέλνετε στο σχολείο να σπουδάζουν, να γίνουν όλοι επιστήμονες, αλλά να εκπαιδεύετε, αυτά είναι παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Μην ερημνάτε λοιπόν και τι θα γίνει το παιδί μου και τι αυτό. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητάμε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Να μαθαίνει το παιδί μας τη δικαιοσύνη, όχι την ψεύτικη των ανθρώπων, αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού. Το έλεος, την αγάπη, την πίστη στον Ιησού Χριστό, την αλήθεια. Να το μαθαίνει, ώστε μην ερημνήσετε λοιπόν, λέει, περί της αύριον, γιατί, λέει, αρκετό είναι στην ημέρα το κακόν αυτής. Φτάνουν τα αυτά που περάσαμε όλη μέρα σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός, παιδί μου. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε, επαναλαμβάνω. Και σχολείο θα πάνε τα παιδιά μας και όλα θα τα κάνουμε. Η μέρημνά μας όμως πρέπει να είναι πρώτα η βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα μας προσταθούν. Και στη δουλειά μας θα πάμε, δεν είμαστε τεμπέληδες οι χριστιανοί, είναι προκομμένοι άνθρωποι. Αλλά πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα μας προσταθούν. Αυτή είναι η εντολή και όλη η σημασία όλων αυτών που θέλει να μας πει εδώ πέρα ο Κύριος στην επί του όρου σε αυτή η ομιλία. Μην σκοτίζεις το μυαλό σου για το μέλλον, για το παιδί, για το εγγόνι, για το αν θα το αφήσεις σπίτι, για το... Μην σκοτίζεις εκεί το μυαλό σου. Το μυαλό μας να είναι πρώτα απ' όλα εμείς και τα παιδιά μας να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν.